Danas je 13. februar, Svetski dan radija. Teme ovog godišnjeg praznika, kojim UNESCO slavi mediji radija, su mir, tolerancija i dijalog. Posredstvom Evropske radiodifuzne unije i globalnog mirovnog projekta Jedan dan, jedan hor i na Radio Beogradu 2 danas emitujemo snimke mirovnih poruka i izvođenja horova širom sveta koji pevaju na temu mira. Slušate kompoziciju Kutula, tradicionalnu pesmu naroda Južne Afrike u izvođenju omladinskog hora iz Cape Towna.
Yeah. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 je jedan od naših najznačajnijih pozorišnih i filmskih glumaca i bivši dugogodišnji upravnik ateljeja 212 Svetozar Cvetković. On ovih dana u ateljeju 212 ubrzano priprema predstavu Homo Faber po tekstu Maxa Frischa, švajcarskog pisca, a u režiji Ane Tomović. Predstava u kojoj glavni junak Walter Fabera, tumači ga naš današnji gost, traga za odgovorima na pitanja o ljudskom smislu, identitetu, duši i bila je povod za razgovor o životu, o tome šta je čovek ili ko je čovek, o pozorištu, umetnosti i politici. Ja sam najavljujući ovu emisiju rekla da se ova predstava bavi pitanjem smisla života, identiteta i duše. Mi o ovom komadu znamo dosta s obzirom na to da je on napisan pre mnogo godina, 57. godine, i da je bio i čak onaj čuveni film Šlendorfov, Putnik. Evo, ja sam dala neke naznake opšte, premijera će biti negde početkom marta, bilo je reči da će biti u februaru, ali se odužila. Šta kažete vi, da li se ova predstava, kao što sada svi govore o tome, bavi tim temama ili ste vi u samom procesu rada uradili nešto drugo i dodali neku svoju posebnu priču?
Pa ja mislim da smo pre svega otkrivali ono što možda onako na prvo čitanje nečega što je sam roman ne može čovjek da otkrije ili prati nešto što je samo priča, a onda kad uđete da se bavite malo tim rečenicama i smislom tih rečenica dublje, onda otkrivate mnogo toga što je filozofski aspekt i samog romana, odnosno dramatizacije i onoga što bi trebalo da bude naša predstava. Tako da mislim da se komad generalno bavi najviše jednim pitanjem, a ko je sam glavni junak ili antijunak, kako god hoćemo da ga zovemo, postavlja, a to je šta je razlika između slučajnosti i sudbine u životu. Šta je to što nam se dešava, što je sudbonosno, da li to sudbonosno i da li ta sudbina uopšte postoji, ili živimo svoje živote zahvaljujući čitavom nizu slučajnosti na koje nailazimo, i taj niz slučajnosti nas zapravo dovodi u nove situacije i u nova životna iskušenja. Da nije tih slučajnosti bilo, ne bismo se našli u takvim iskušenjima i ne bi nam se stvari dešavale kao što se dešavaju. To je onako malo jedinstvena tema kojom se bavi Max Frisch i nešto čime se čovek zapravo koji se bavi literaturom ne bi bavio na taj način na kojim se on bavio, i zbog toga je to bila provokacija izvesno i jednom tako velikom reditelju kao što je Volker Schlendorf da snimi taj film i negde početkom 90. godina i da taj film izazove veliko interesovanje, jer naravno da ima mnogo više ljudi koji gledaju nego koji nešto čitaju, i onda je to pomoglo da se taj roman i otkrije. Tako da i ova dramatizacija Tamare Baračkov koju mi radimo jeste naš pokušaj i naša želja da otkrijemo mnogo toga što postoji u tom romanu.
A što je po vama, što vi mislite, što bi bilo kada bi sve bilo prepušteno i kada bi sve bilo slučajnost i ona druga suprotna strana?
Pa, kako smo prolazili kroz ovo, ja sam sve više i više uveren da mnogo toga u životu prolazi kao posledica nekog slučajnog događaja. Manje kao nešto što je vezano za sudbinu. Mnoge stvari su u životu od početka do kraja neminovne, neminovno je rađenje i neminovna je smrt, a u toj meri i rađanje i smrt na neki način nešto sudbonosno za trajanje ljudskog života i za početak i kraj ljudskog života, ali ono što je između i to što se dešava sa čovekom mnogo zavisi od niza okolnosti koje jednostavno nastupe i te okolnosti, bez obzira što je u pitanju slučajnost, mogu da postanu sudbonosne za život onoga ko ulazi u takve situacije.
A šta je tu onda smisao?
Smisao je trajanje. To je sam junak na samom kraju kaže, znači postojao sam. To je smisao. Šta ostaje iza čoveka, mislim?
Šta ostaje?
Pa pitanje je zapravo čime se bavi. Jedan ljudski život, svako ima pravo na ljudski život onoga časa kada se rodi, ima pravo da ga vodi onako kako bi on želeo i kuda ga on vodi. Neko se bavi poslovima koji ostavljaju traga iza njega, neko se bavi poslovima koji su prosto nevidljivi i neki put vam se čini da čovjek ode, a da za njega ostaje samo neko sećanje i neki duh, a neki put čovjek nešto napravi, materializuje i to što je materializovano ostane tako i može da se uhvati u ruku i može da se kaže evo on je to napravio i to je to.
A sam naziv je već indikativan kada se kaže homo faber.
Da. Pa jeste, zato što je pred svega jedan čovjek koji je vrlo pragmatično vezan za tehniku, pragmatično vezan za to da za svoj inženjerski poziv i što ono čime se on bavi to je egzaktnost u nauci. I iz te egzaktnosti zapravo ne dozvoljava da bilo šta ostane neobjašnjeno. Ja mislim da je to prilično velika greška, ne možete baš sve stvari u životu objasniti i da su tu i njegove zamke i zato u te zamke i uleće i kao neko ko prolazi kroz taj svoj život u jednom trenutku, dakle oko sredine svoga veka nailazi na nepredvidive okolnosti i život ga iznenađuje. Mislim, na kraju krajeva svako od nas, ili ne svako, ali neki od nas doživljavaju ta iznenađenja upravo u trenucima u kojima misle da više nema šta u životu da ih iznenadi, onda vas iznenadi vas nešto, vaše neznanje vezano za nešto, iznenadi vas nova ljubav, iznenadi vas pojava nekog mesta na planeti, iznenadi vas saznanje da se svet ne vrti oko vas, nego se možda vrti na nekom drugom mestu, iznenadi vas to da je zemlja okrugla, iako ste to znali, iznenadi vas ta egzaktnost u tome da većinu stvari koje su materialističke u životu možete objasniti. Za jedan sto možete reći da je sastavljen od drveta, pa da je to drvo obrađivano, pa da je lakirano. Dakle, imate neki proces oko toga, ali za ljudsku dušu i za ljubav i za osjećanje nemate baš mnogo objašnjenja. Nemate baš mnogo pitanja na koja možete da odgovorite precizno.
A šta vi kažete? Da li postoji bar približno objašnjenje za to?
Pa ja mislim da ne. Mislim da objašnjenje se sastoji u osjećanju, dakle, u emociji, u tome. Na kraju krajeva mi niko od nas, to ono čime se isto Max Frisch bavi u svom komadu, niko od nas ne zna ko su ljudi na ulici, koje sreće. Ne možete biti sigurni da osoba koja prolazi pored vas nije vaše dete, nije vaš rođeni brat, a da to niste znali. Možete stupiti u kontakt sa tim ljudima, a da to uopšte ne znate. Tako da postoji masa nepoznanica i to taj roman i ova naša predstava bi trebalo neki način da otkrije.
Ali bez obzira na slučajnosti ili sudbinu, čovjek bi trebalo da sebe preispituje. Šta mislite, koliko u tom preispitivanju, koliko smo danas u ovom vremenu uslovljeni okolnostima u kojima živimo, koliko smo iskreni u tom preispitivanju i koliko smo spremni da priznamo da možda nešto postoji zaista mimo nas, što nešto što stvara svu lepotu našeg življenja i ovoga sveta?
Pa ja mislim da je to onog časa kad nemamo odgovor, onda se upravo pozivamo na to. onda se upravo pozivamo na to da ipak postoji nešto što ne možemo da objasnimo, i ipak postoji nešto što je na nekom drugom nivou i što to je neki naš alibi za život takav kakav vodimo. Čovjek bi trebalo da svoj život vodi tako što sedi u nekim kočijama i nekih 150 konja ga vuče, ali ga vuče tamo gdje on želi. Ako počne da ispušta jednu po jednu dizginu, onda ti konji idu svaki na svoju stranu i onda se taj malo život kotrlja i ljulja tako kako možda ne bi trebalo.
Imate li vi alibi te vrste za sebe?
Pa verovatno da imam, da. Verovatno da imam kroz sve ono što prolazim. Ono, shvatio sam da jedan dobar deo života sam mislio da, ako ne sve, ali da najveći mogući deo života koji živim zapravo zavisi od mene samog. Ne zavisi.
Šta je čovjek po vama? Da li treba da se ljutimo na čovjeka ili ne?
Pa trebalo bi da budemo popustljivi, zapravo. Trebalo bi da na nesreću to je kod nas nemoguće. Ne znam da li postoje društva u kojima je moguće. Verovatno da postoje neka druga, da ih ne nazovemo baš civilizovanim, jer je to odveći izađela reč, ali mislim da čovjek sam po sebi ne bi trebalo da snosi krivicu, da onog časa kad se dete rodi i kad krene jedan ljudski život, pitanje nevinosti u tom pogledu je nešto što je jako bitno dugo sačuvati. Ta nevinost se gubi sa lažima. Kad krenete to dete da lažete i kad krenete to dete na neki način ili na bilo koji način, verbalno ili psihički ili bilo kako drugi način da zlostavljate time što mu saopštavate laži, time što ga varate, time što pokušavate da mu nešto zabranite time što, i onda vam ono odgovara na način na koji ste vi to njemu postavili. I kad dođe do te vrste komunikacije, onda se tako čovjek uvlači u neku krivicu, ali zapravo čovjek nije kriv. Čovjek na ovaj svet dolazi potpuno otvoren i potpuno nevin za saradnju, ali nailazi na mnoge zamke, i te zamke mu upravo postavljaju drugi ljudi koji su naučili te zamke da postave s kolena na koleno, i onda se tako taj krug zatvara i onda na neki način neki životi postaju ono što bismo mogli kažemo ono nesretni, mukotrpni, prepleteni raznim nizom nekih nesrećnih ili manje srećnih okolnosti, sa nekom mukom se prolazi kroz njih. Mislim, ljudi ovdje na našim podnevljima su navikli na to.
Čovjek nije kriv, ali ipak morate priznati da je odgovoran. Mora da bude odgovoran za svoje ponašanje. Ako bismo svi bili u tom smislu nevini, onda bi sve bilo dozvoljeno.
Pa može da bude odgovoran za svoje ponašanje, ali ponovio, mislim, ja ću ponoviti, to ne zavisi baš sve od mene samog, ne zavisi sve od samog čoveka. Koliko god odgovornosti imali prema sebi, živo tu me na nekom mjestu da vam postavi nogu, hteli vi to ili ne.
A u vašem komadu, odnosno u predstavi, kako se ponaša Walter Faber? Šta on radi tačno?
On misli da je u tom nekom svom poluvekovnom životu pronašao sistem na osnovu kojeg bi mogao da funkcioniše, i onda upravo po ovom receptu o kome sam vam govorio, na pola tog života, odnosno pola veka, naiđe na okolnost koje se nije nadao, naiđe na nešto što bi se mogla nazvati najvećom emocijom u svom životu, ne naiđe na ljubav neke devojke koja je dosta mlađa od njega i ispostavlja se da ta ljubav nema nikakve šanse za realizaciju, odnosno ona se tragično završava, ali taj splet okolnosti u kome mu se sve to desi jeste takav da njegov život zaveže u čvor i da se i taj život na kraju ne zbog toga, ali i zbog toga završi.
Gost Kluba 2 je glumac Svetozar Cvetković. U prvom delu razgovora pričali smo o predstavi koja će premijerno 7. marta biti izvedena u ateljeu 212 Homo Faber u režiji Ane Tomović. Moram da se osvrnem na ovaj trenutak. Nedavno je preminuo veliki reditelj Dušan Makavejev. Ja se sećam kada je bila premijera njegovog filma, čuvenog filma Misterija organizma, i kako je to izgledalo tada, sa kakvim uzbuđenjem je publika čekala. Ja kao neko mlad tada nisam imala predstavu šta to znači, sada iz ovog vremena mogu tek da imam odnos prema tome. Vi ste sa njim dosta radili, pa bih vas molila eto da se osvrnete šta je on po vama zaista doneo nama, ovom narodu, šta je lično vama značio?
Pa, bajde da krenemo od ovog kraja. Dakle, meni lično jeste značio vjerovatno najsudbonosniji neki korak u onome što sam, čime sam se bavio. Ja sam prilično rano, dakle, zapravo na samom početku nečega što je bavljenje mojim poslom njega upoznao i odmah radio sa njim. I imao sam eto tu neku sreću da čak tri projekta radimo zajedno, tri filma, sva tri su rađena u produkcijama koje su bile van ove zemlje, što jeste nesreća ove zemlje, što jeste nesreća sudbine velikih umetnika koji u pravom vremenu nisu shvaćeni u ovom prostoru i već su u dobroj meri, ne u dobroj meri, nego isključivo anatemisani i na neki način proterani iz ove sredine, bar što se tiče tog posla kojim bi se bavili. Nije Mak jedini, ali Mak je jedan od tih egzemplara tog anatemisanja njegovog umetničkog rada. Meni je zapravo Mak od uvijek bio neko ko je tvorac slobode i to te slobode koju mi dan danas ovdje ne možemo da shvatimo na pravi način, odnosno način na koji je on to promovisao i on to stvarao. Što se tiče samog naroda, mislim da nažalost i sredine, mislim da nažalost u ovom trenutku taj narod i ta sredina su sada puni usta hvale oko toga da je to naš čuveni, naš veliki, naš najveći i tako dalje. Mi ništa kao narod nismo učinili da to da on bude naš, naprotiv, od 71. godine kada je napravljena Mister organizma, pa do ovog trenutka kad je umro, njemu se nikad nije niko zvanično izvinio za jednu nepravdu koja mu je načinjena, niko nije taj njegov film, bez obzira što je prikazan, promovisan na način na koji to film taj zaslužuje i najzad sve to što je njegova karijera nakon tog filma kod nas se ovdje u ovoj sredini nikad prihvatilo nije kao nešto što je naše, odnosno njegovo, na to se gledalo kao nešto što su neke strane produkcije jednostavno, a obično su se to smatrali kao strani film. E sad se to odjednom promoviše kao nešto što je naših ruku delo. To nije naših ruku delo, to je njegovih ruku delo i to je on sam čovjek uradio i mislim da smo se tu jako ogrešili od njega.
Ali mislim da ne samo o njega, kao da je nekako, nekakav sindrom da kada su u pitanju vredni ljudi kod nas postoji taj problem. Da li ste saglasni?
Da, apsolutno, apsolutno jesam. Da, mislim, ono uvek kad se desi da neko negde nešto malo zatalasa pa to nekome zasmeta ko je na poziciji nečega što se zove vlast, onda to dođe do neke vrste anateme i onda ste u nekoj nemilosti toga da vas proglašavaju bivšim ili lošim ili promašenim, što jednostavno nije tačno.
A da li ste vi doživjeli to da vas proglase bivšim kada ste postali bivši upravnik Atelja 212?
Pa, naravno sam proglasio bivšim, to je u redu, to sam ja hteo, tako da jedan deo svog života sam posvetio tome, sad radim nešto drugo i to je to.
Ali bila je jedna teška situacija u Atelju u to vreme i nekako prvi put u pozorištu u ovom vremenu se desilo da na takav način glumci odreaguju kada je novi upravnik došao i Kokan Mladenović, da. Mislim. Čak u javnosti se čulo da ne bi trebalo tako da se ljudi u pozorištu ponašaju, pa onda smo evo imali i situaciju u Narodnom pozorištu sada. Sve nekako se to ubrzava. Odjednom se postaje tabloidno. Umjetnost nekako bi to trebalo da bude tajnovito. Pozorište bi trebalo da bude tajnovito mesto, da ne znamo mnogo o tome šta se dešava unutar te kuće, nego da vidimo ono što je na sceni.
Pa trebalo bi mnogo toga da bude tajnovito i da nas mnogo toga ne interesuje, ali nas sve interesuju, sve se mešamo od politike do kulture, pozorišta, filma, svega sve mislimo da bismo bolje od onoga koji to radi, tako da to je to. Mislim, ja na vreme to nakon mog odlaska odavde kao upravnika sa žaljenjem gledam što uopšte došlo do jedne takve situacije u kome je došlo do konfrontacije koja je sada, kao što kažete, vrlo česta zapravo između, pa jeste, između glumaca, između onih koji su upravi. Ja sam od prethodnog upravnika koji je bio ovde pre mene 12 godina, Mucija Draškića, naučio na samom početku ne toliko iz toga šta sam video, već toliko iz toga šta mi on rekao. On mi je rekao jednu jednostavnu rečenicu koja je vrlo tačna, to je da biti upravnik pozorišta jeste stvaranje neprijatelja. I to sam vrlo brzo iskusio i vrlo brzo mi je bilo jasno. I onda sa tim saznanjem, kada imate to saznanje, onda od toga da stvarate sebi neprijatelje, se trudite da zapravo na neki način ublažite tu bol neprijateljstva i da nađete neko kompromisno rešenje koje je prilično bavljenje politikom zapravo u vođenju pozorišta. Ja politiku doživljam kao neku umetnost kompromisa, ne kao sredstvo isključivosti. Neko drugi doživljava kao sredstvo isključivosti ako je na rukovodećem mestu i onda ga to košta glave.
A gde je tu onda pozorište, uopšte umetnost?
Pozorište u tako individualnim akcijama pojedinih ljudi koji probaju. Eto.
Samo to?
Pa da, ništa drugo. Nema tu, pozorište funkcioniše. Ono će uvek da funkcioniše. Samo pitanje je kako će da bude. Jel? Ali mislim da zavisi najviše od tih ljudi koji se skupe i žele nešto da naprave.
Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Svetozarom Cvetkovićem. Ja ću da se samo osvrnem na jedan deo, veoma mi je važan, a to je pozorište koje je neminovno povezano sa društvenim trenutkom. Mi često upotrebljavamo izraze političko pozorište, pa upotrebljavamo pamfletsko pozorište i često kažemo da ne postoji više maltene umetnost u pozorištu, sve je neki angažman političke prirode. Sećam se Ljubiše Ristića. Ono što nekako bojim se, a sad vi ćete mi pomoći u tome, da je mnogo toga se uplelo u samu umetnost i sve nekako postalo jeftino, primitivno. Od predstava kojima se bavio Ljubiša Ristić, onog pravog političkog teatra gde ste vi bili, do ovih predstava koje proglašavaju političkim teatrom i kao da je razlika između neba i zemlje, ili se ja varam?
Pa jeste, pa drugačije vreme potpuno, drugačije publika, drugačije politika, drugačije zemlja, drugačije, sve drugačije, pa samim tim pozorište, političko pozorište, pogotovo drugačije. Ako se neko bavi političkim pozorištem u ovoj sredini, to je Oliver Frljić i te njegove predstave jesu prst u oko u odnosu na politiku koja se vodi bilo gde u ovim našim sredinama, ali one nemaju drugog načina nego da budu takve da bi na sebe skrenule pažnju i da bi upravo upozorile na ono što se dešava. Ljušino pozorište danas ne bi moglo da bude takvo i Ljušino pozorište vjerovatno danas više da on to radi tako kao što je radio, više ličilo zapravo na neku vrstu radikalnijeg odnosa u pozorištu nego tada. To su njegove predstave bile političke jako provokativne, ali na jedan vrlo sofisticiran način. Bili smo jedno veliko tržište, mogli smo da se gledamo svuda i na svakom mestu i da učestvujemo u jednoj opštoj situaciji političkoj koja je nakon Titove smrti izgledala prilično kataklizmično, što se ispostavilo da je bilo razloga za to, ali mi smo se bavili time, Ljubiša se bavio time na jedan vrlo sofisticiran način u odnosu na to kako se danas ljudi bave političkim teatrom i prosto je to bilo divno vreme za pozorište i divno vreme za to da kad igrate neku predstavu najavi se da ćete da igrate pa dođe ne znam koliko stotina ljudi da čekaju u redu za karte, ne zbog toga što su karte dinarne, zbog toga što su karte i zbog toga što bi trebalo gledati neku kvalitetnu predstavu. Na kraju krajeva, eto, to je ono što je ostalo još uvek kao trag toga, to je da ovo sad kad su puštene karte za fest u prodaju, odjednom se stvorilo tu ne znam koliko hiljada ljudi ispred toga koji su želeli da kupe karte, sad po nekoj malo povlašćenoj ceni, ali su želeli da kupe komplet karata za nešto što većina njih ovde nije bilo u prilici da vide. Znači, to je neki trag toga. Danas nemate te redove ispred pozorišta, ukoliko ne napravite neku akciju koja bi vas dovela u to da za malo para možete gledati nešto kvalitetno. I mali je procenat, mnogo je manji procenat ljudi koji idu u pozorište od onoga kako je bilo. Postoji procenat koji ide, postoji procenat koji zna šta je pozorište, ali moram da priznam da se i publika promenila, da se profil publike promenila, da je nestala ta klasa ljudi koji su redovno išli u pozorište, koji su mogli to sebi da dozvole, kojima je to nešto značilo, koji su se na neki način hranili time što idu u pozorište i što gledaju nešto kvalitetno. Sad je to u dobroj meri drugačije. Sad imate na televizijskim prijemnicima 50 i nešto kanala na kablu, koje ne samo što možete gledati u tom trenutku, nego možete da vraćate pa da gledate ponovo bez nekih video rekordera, bez DVD-a, bez ičega. Dakle, mediji su vam pružili mnogo više od onoga što je bilo pozorište tada. Ranije ste dolazili da gledate svoje junake koje ste gledali na televiziji, pre svega u pozorištu, da biste ih videli uživo. Onog časta kad ste napravili reality program, vi nemate više razloga, gledate ljude uživo, jer gledate uživo direktno na televiziji u poziciju u kojoj nikad ne biste vidjeli nekog glumca i u situacijama u kojoj se ljudi svađaju, vode ljubav, jedu, vrše nuždu, tuširaju se, bilo što. Dakle, ne postoji više ni trunka tajne u nečemu što je ljudski život i onda je to na neki način i dezavuisalo i kulturu i umetnost.
Ali sami umetnici nekako su na scenu, evo, preneli i taj politički angažman. Na taj način, taj pamfletski. Danas, evo, u ovom trenutku smo svedoci da su se glumci angažovali politički. I sada se stalno svi, čak se rade emisije, evo, kod nas na programu je bila emisija o tome da li umetnik sme da tako bude angažovan ili ne. Dakle, šta vi mislite o tome?
Pa čovjek bi trebalo bude slobodno biće, od njega zavisi sve, mislim. Da li on hoće da se oko nekog angažuje ili ne, uključujući u politiku, pa da li je glumac, doktor ili advokat, sve jedno. Jedno vrijeme su bili doktori, ono glavni u parlamentu. Ne mogu da generalizujem stvari. Glumac je javna osoba i ta javnost se u dobroj meri iskorištava time što će on sada promovisati neke političke stavove ovakve ili onakve. Kad kažem ovakve ili onakve, zbilja to tako mislim, zato što imate u ovom trenutku glumce koji na vrlo čvrsti, jak način podržavaju nešto što jeste vlast i imate one koji podržavaju nešto što bi se moglo nazvati opozicijom i nekim protestima koji su upućeni na vlasti. Sa jedne i sa druge strane su uključeni glumci. To je njihov odabir. Ja u to ne želim da se mešam. Ja znam da sam ja sve svoje bitke na tom planu izgubio i više se u njih ne mešam na taj način.
Zar ste ih izgubili sve?
Pa jesam, apsolutno, zato što sam imao neku drugu ideju o tome u kakvoj ćemo zemlji živeti i na kraju kraja od samog početka, od 90-ih, sam bio protiv toga da dođe i do nekog, do sukoba u zemlji, do rata, do raspada zemlje, ali desio se, dakle, bio sam protiv toga, dakle, izgubio sam, dakle, do stvaranja neke demokratske države u kojoj će ljudi da budu civilizovani, slobodni, bez nasilja, bez pritiska, bez medijskog terora, sve se to nije desilo, dakle, izgubio sam, dakle, nisam bio dovoljno jak, dakle, pobedili su oni koji su jači na bilo koji način.
Mislite li da će doći do promjene?
Mene će izbaciti za ove predstave. neće doći do promjene.
Bio ovo glumac Svetozar Cvetković, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Mateja Petrović, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Cause I can dance.